Ezechiel capitolul 37, versetul 1. Ezechiel 37, versetul 1, pagina 842. Cineva spunea că atunci când deschizi Biblia, este ca și cum ai deschide buzele lui Dumnezeu și El începe să ne vorbească. Ne rugăm ca Domnul Iisus Hristos să ne vorbească. Și așa cum de ziua Tomii a suflat Duh Sfânt peste ucenici, să sufle Dumnezeu Duh Sfânt peste oasele moarte ale lui Israel și să fim o armată care să stăm în picioare, o armată mare, mare de tot, să proslăvim pe Hristosul înviat, slăvit să fie Dumnezeu. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate, dar uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne. Vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia. Și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam s-a făcut un vuiet. Și iată că s-a făcut o mișcare. Și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-a venit vine. Carnea a crescut, le-a acoperit pielea pe deasupra. Dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suplă peste morți aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și a înviat și au stătut pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oastele acestea sunt în casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi, vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu Domnul am vorbit și am făcut, zice Domnul, amin. Așa cum stăm, Doamne, înaintea Ta, ne închinăm înaintea Ta cu smerenie și îți mulțumesc pentru prezența Ta simțită, Doamne. Mă rog, Doamne, să ne dai un cuvânt profetic prin predicare, Doamne. Mă rog să Te uiți la nevoile bisericii, Doamne, și să vorbești. Te rog, Doamne, să sufli cu Duhul Sfânt, Doamne, peste orice suflet uscat, Doamne Dumnezeule. Fă să intre Duhul Sfânt în noi, Doamne Dumnezeule, și să stăm în picioare, Doamne. Dacă păcatul ne-a aruncat, Doamne, ridică-ne înapoi, Doamne. Doamne Iisuse, stăpânește mintea noastră, stăpânește oasele noastre, stăpânește inima noastră, cugetul nostru. Adu vindecare, Doamne, totală, Doamne, în inimile noastre, în sufletele noastre, în duhurile noastre. Recunoaștem că despărțit de Tine, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt, nu putem face nimic. Și încredințăm lucrarea aceasta nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. A Ta să fie gloria și slava, de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Lăudați să fie Dumnezeu. Și Hristos a înviat. Mă bucur să fiu la părtășie cu voi în această seară. Este pentru a treia oară când sunt aici în California și în America. Și este pentru prima dată când sunt aici și vreau să mulțumesc fratelui Lazar Gog pentru această oportunitate care mi-a făcut-o să aduc un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Așa cum s-a spus, am simțit cu toții prezența lui Dumnezeu și ne rugăm în continuare El să ne vorbească fiecăruia. Poate textul acesta este unul dintre cele mai cunoscute texte din cartea Ezechiel, oasele uscate, oasele uscate. Și poate este și un text foarte actual pentru starea bisericilor, nu știu cum e aici, atât de mult cât de mult în România. Există multă piele și vine, există multă, cum zice Biblia, carne a crescut, dar zice Biblia, dar nu era duh în ele, așa-i? Există multă mișcare, oasele s-au mișcat, s-a întâmplat ceva. Avem tot felul de lucru care pare că se întâmplă ceva. Dar parcă există nevoie de acel ceva mai mult decât doar o mișcare. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt ca să ne facă să ne ridicăm în picioare, să stăm pe picioarele noastre și să vestim și să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a iubit foarte mult poporul Israel și biserica asta este o biserică în care evrei au fost. Și Dumnezeu iubește și biserica astăzi. Amin? Dacă te uiți în istoria poporului Israel, vei vedea că Dumnezeu a ales un om pe nume Avram. Un om pe care Dumnezeu l-a chemat, a intrat cu el în legământ și a zis: Israele, tu ești, Avrame, tu ești robul meu și din tine vor ieși împărați. Și Dumnezeu a făcut să se nască Isaac, Iacob, s-au făcut cele 12 seminții. S-a rupt împărăția în două, cu 10 seminții și cu 2 seminții. Și Dumnezeu s-a uitat la poporul Israel care s-a încuscrit cu neamurile de prin prejur și a zis: Israele, tu ești robul meu, eu sunt soțul tău, tu ești soția mea. Și fac un legământ cu tine. Nu cumva să te încuscrești cu Dumnezeii străini. Nu cumva să te duci la Baal și la Astarteia, ca eu să-mi pot arăta slava în tine. Să cunoască toate neamurile ce mare e Dumnezeu când se uită la tine. Dar Biblia spune că cele 12 seminții s-au încuscrit cu Dumnezeii străini, au împrumutat cultura păgână, au împrumutat religiile acelea și l-au avut și pe Dumnezeu și l-au avut și pe Baal și pe Astarteia și pe Moloch și așa mai departe. Și Dumnezeu în dragostea lui a trimis proroci lui Israel, celor 10 seminții, și a spus: Israele, întoarce-te la mine, lasă-te de idolatrie, lasă-ți păcatul tău și dă-ți inima cu totul mie. Dar Biblia spune că niciun împărat bun n-a fost în Israel. Toți au călcat pe urmele lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Și oamenii aceștia au păcătuit și au disprețuit prorocii. Și Dumnezeu l-a trimis pe Sanherib și a luat cele 10 seminții și le-a dus în Asiria și nu s-au mai întors niciodată de acolo sub formă organizată. Și Dumnezeu s-a uitat la sora mai mică a lui Israel, la Iuda și Beniamin. Și a zis: Iuda, uite ce s-a întâmplat cu sora ta mai mare. Uită-te cum am pedepsit-o. Întoarce-te, lasă-ți idolii, lasă-ți idolatria, lasă-ți păcatele. Că dacă nu, am să te duc rob în Babilon 70 de ani de zile. Și Biblia spune că vicleana de Iuda s-a întors cu prefăcătorie, dar nu s-a întors cu toată inima. Și Dumnezeu a început să vorbească și să vorbească și să scoată proroc după proroc să spună: întoarce-te, întoarce-te. Și poporul Israel nu s-a întors. Și atunci Dumnezeu a trimis babilonienii. I-au luat și i-au dus rob în Babilon. Și acolo în Babilon, în timpul robiei grele, spune Biblia că babilonienii au spus: cântați-ne câteva cântări din cântările Sionului. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam. Când biruitorii noștri ne cereau cântări și noi am spus: cum să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin? Că așa se întâmplă. Când ești sub disciplina lui Dumnezeu, când Dumnezeu ți-a vorbit odată, de două ori, de cinci ori, de zece ori, de 100 de ori, când i-a vorbit prin Ieremia 40 de ani de zile să se pocăiască și poporul ăsta l-a sfidat pe Dumnezeu în față, Dumnezeu după 700 de ani de idolatrie le-a dat zeciuiala: 70 de ani de zile treceți în Babilon și stați acolo să vedeți ce mare este să părăsești pe izvorul apelor vii. Și stând acolo și prăjindu-se pur și simplu spiritual, n-au mai putut să cânte, n-au mai putut să laude pe Dumnezeu. Și așa se întâmplă și astăzi. Oamenii care sunt sub o disciplină spirituală a lui Dumnezeu sunt oameni la care Dumnezeu le-a vorbit nu odată, nu de două ori, nu de 10 ori. Pocăiește-te, lasă-te de pornografie, pocăiește-te de concubinajul tău, pocăiește-te de Duhul Lumii care e în tine, lasă păcatul, lasă lăcomia, întoarce-te, fii al meu, iubește pe Domnul cu toată inima ta. Dar dacă omul sfidează continuu pe Dumnezeu, Dumnezeu poate să aducă vremuri de apăsare, vremuri de disciplină, în care îți atân harfa în sălci, nu mai poți să cânți, nu mai ai putere spirituală, ești uscat, uscat de tot, cânte altul, facă altul, predice altul, să dea altul, pur și simplu ești ca o legumă din punct de vedere spiritual. Nu mai poți parcă să slujești pe Dumnezeu. Și există stări de acestea în bisericile noastre. Oameni care odată când vorbeau, oameni care odată când lăudau pe Dumnezeu, venea prezența lui Dumnezeu. Dar s-a întâmplat ceva. Spune Biblia în Osea capitolul 13:1, când vorbea Efraim, răspândea groaza în Israel. Dar cum a păcătuit cu Baal, a murit. Când vorbea odată Efraim, răspândea prezența lui Dumnezeu, dar în spatele ușilor închise a copt păcatul. Și pentru că nu s-a pocăit de păcatul acela conștient din viața lui, s-a ridicat a doua oară, a cincea oară, a mia oară. Și n-a mai existat puterea lui Dumnezeu că l-a sărutat pe Baal. De ce există lipsă de putere la amvoanele noastre? De ce există lipsă de putere în bisericile noastre? De ce în multe biserici e moarte anuală? Știți de ce? Pentru că l-am sfidat pe Dumnezeu. Am călcat poruncele lui Dumnezeu și Dumnezeu spune: nu poți să unești sărbătoarea cu nelegiuirea. Ascultați un motiv pentru care există mulți frați și surori uscați în bisericile noastre. Zice Biblia în Psalmul 67, o cauză a uscăciunii spirituale. Spune Biblia în Psalmul 67 cu versetul 68, cu versetul 6, spune Biblia așa: numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Simplu. De ce există oameni uscați? De ce există oameni care parcă nu mai au putere spirituală? Pentru că există domenii în viața lor care nu le-au predat cu totul lui Hristos. Domenii în care știi bine care-i voia lui Dumnezeu și măcar că o știi, lași păcatul acela în inima ta și nu te pocăiești de el. De aceea poți să dai bani, poți să worship Jesus și așa mai departe. Dacă există domeniul în viața ta în care știi clar care-i voia lui Dumnezeu și nu împlinești, spune Biblia, te las în disciplină, în locuri uscate, să te usuci ca și oasele acelea. Ascultați un alt motiv pentru care oamenii se usucă spiritual astăzi în secolul 21. Spune Biblia în Psalmul 107 cu versetul 12, spune Biblia așa, versetul 10. Cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții, trăiau legați în ticăloșie și în fiare. Dar de ce? Pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu. Și cum îi smerește Dumnezeu pe oamenii ăștia care odată erau puternici? Și cum îi smerește Dumnezeu pe oamenii aceștia? Atunci, zice Biblia, le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Versetul 17. Nebunii prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor ajunseseră, cum? Zice stare, nenorociți. De ce ajung unii oameni nenorociți din punct de vedere spiritual? Pentru că sunt nebuni, spune Biblia. Și nebun în Biblie nu înseamnă retardat mental, ci nebunul zice cu gura lui, există Dumnezeu, dar în inima lui zice, nu este Dumnezeu. Trăiește ca și cum n-ar exista Dumnezeu. Right? Și zice Biblia, sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Se dezgustase. Ăla predică. Nici predica nu-i bună, nici cântarea, nimic parcă nu-l mai mișcă. Îi uscat. Îi uscat. Uscat de tot. Poate în această seară ești aici și te vezi că ești uscat. Nu te mișcă nici cântarea, nici predica. Ești în casa lui Dumnezeu, dar casa lui Dumnezeu nu e în tine. Ai venit, ești ales lui Dumnezeu. Dar poate ești sub o disciplină a lui Dumnezeu. Pentru că au fost vremuri în care Dumnezeu ți-a vorbit. Nu odată, nu de două ori, nu de 100 de ori. Și ai sfidat planul lui Dumnezeu. Și ai crezut că Dumnezeu coboară standardul că tu ești gică. Sau că tu ești nu știu cine. Dar vreau să spun că Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ceea ce seamănă omul, spune Biblia, aceea va și se cera. Nu vi se pare că trăim parcă vremuri de uscăciune spirituală? În care există nevoie de acel vânt care se cânta, de acel vânt al Duhului Sfânt ca să vină să învie pe morții lui Israel, să fim o armată puternică, să nu ne mai lăudăm cum a fost acum 30 de ani de zile. Așa? Să experimentăm lucrarea aceasta a Duhului Sfânt într-un mod autentic, real, fără sforțări, fără regizări. Să experimentăm real. Nu avem, oare nu avem nevoie de așa ceva? Dar să știți că nu există vremuri de înviorare până nu ne pocăim. Spune Biblia, pocăiți-vă să vină vremuri de înviorare. O poți regiza, poți aduce oameni carismatici, poți să faci. Dar dacă nu-i Duhul Domnului acolo, oile nu simt verdeață. Spunea John MacArthur, că Dumnezeu m-a chemat să hrănesc oile, nu să distrez caprele. Astăzi spunea Tozer, punem paie la amvon și punem lumini verzi și spunem, uite că e verdeață. Dar oile cu adevărat simt dacă e verdeață sau dacă e uscăciune spirituală. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare. Și să știți că întotdeauna când Dumnezeu vrea să aducă vremuri de înviorare, întotdeauna Dumnezeu caută un om. Caută un om peste care să vină mâna Domnului peste el. Un om care să simtă ceea ce simte Dumnezeu pentru o cetate. Și omul acesta în textul nostru este Ezechiel, un fiu de preot și Dumnezeu l-a chemat să fie profet. Oamenii aceștia erau în Babilon și Dumnezeu ridică din mijlocul lor în Babilon. Este un profet exilic, este în Babilon. Și Dumnezeu ridică pe omul acesta ca să vadă starea spirituală a poporului. Și am văzut că atunci când Dumnezeu vrea să facă o lucrare, El nu spune caut o biserică, El nu caută un businessman, El nu caută, mai știu, El caută un om, un om care, a cărui inimă să fie în totul dată Domnului, slăvit să fie Dumnezeu. Când Dumnezeu a vrut să formeze poporul Israel, l-a găsit pe Avram. Când Dumnezeu a vrut să scoată poporul Israel, l-a găsit pe Moise. Când Dumnezeu a vrut să zidească zidurile Ierusalimului, l-a găsit pe Nemia. Când Dumnezeu a vrut să fie cineva voce în pustie, l-a găsit pe Ioan Botezătorul. Și când Dumnezeu a vrut să reabiliteze această rămășiță acolo în Babilon, care se usca spiritual, Dumnezeu a găsit un om. Și omul acesta a fost un om care a simțit ce simte Dumnezeu. Și pentru că a simțit ce simte Dumnezeu, Dumnezeu a putut să-i libereze mesajul lui pentru acea rămășiță care era acolo în Babilon. Și acum, Mă rog în această seară Dumnezeu să găsească oameni în biserica aceasta și nu numai. Oameni care să spună, Doamne, fă-mi o voce în valea cu oase. Fă-mi un Ezechiel, Doamne, în familia mea, la locul meu de muncă, în biserica mea. Fă-mă un om, Doamne, peste care să vină mâna Ta, Doamne. Un om peste care să vină mâna Domnului. Și vă spun că un om peste care vine mâna Domnului, el nu mai face ce vrea. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul. Nu mai ai agenda ta, agenda ta e agenda Lui. Mâna Domnului vine și voia Lui Dumnezeu este mâncarea ta. Este un om care este predat cu totul Lui Dumnezeu. Este un om care spune, nu mai trăiesc eu, Domnul trăiește în mine. Și viața care o trăiesc, o trăiesc în credința în Fiul Lui Dumnezeu. Ba mai mult, o altă calitate pe care o voce într-o vale cu oase trebuie să o aibă, nu numai că trebuie să fie predat cu totul Lui Dumnezeu, dar omul acesta trebuie să fie un om care să aibă o relație personală cu Dumnezeu extraordinară. Spune Biblia în felul următor, El mi-a zis, Fiul omului vor putea, și versetul 4, El mi-a zis, prorocește, versetul 3, Eu am răspuns, El mi-a zis, Eu am răspuns. E un om care are o legătură cu Dumnezeu. E un om care nu face lucrarea din inerție. Este un om care, la care Dumnezeu îi vorbește și omul ăsta îi răspunde. Nu vi se pare că suntem într-o societate și voi aici în America, fast food, și relația cu Dumnezeu o facem așa rapid, ne rugăm repede, citim repede din Biblie. Vă spun din proprie experiență că nu se poate să ai o relație personală cu Dumnezeu solidă în grabă. De fapt, Origen a ajuns să se închine și să aducă jertfe lui Cezar și l-a umilit în fața Imperiului Roman și în fața bisericii, pentru că în dimineața aceea, spunea Origen, m-am rugat în grabă. Și când ne rugăm în grabă și când relația noastră cu Dumnezeu nu este una solidă și nu vorbim cu El și nu-i auzim glasul Lui, Dumnezeu nu poate să folosească astfel de oameni. Fii gelos pentru timpul tău de părtășie cu Dumnezeu. Pune-ți timp deoparte pentru Dumnezeu. Fă-ți timp să auzi glasul lui Dumnezeu. Nu neapărat prin proroc. Tu ești copil al lui Dumnezeu. De ce să-ți vorbească Dumnezeu totdeauna așa? Crede-m în prorocii. Dar de ce să nu-ți vorbească Dumnezeu ție în inima ta? Un om care este chemat să fie o voce a lui Dumnezeu, nu numai că este predat lui Dumnezeu, mâna Domnului peste el, are o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește și el aude în inima lui. Dar este un om care, la care Dumnezeu îi deschide ochii să vadă lucruri pe care poate 99% din biserică nu le vede. Spune Biblia, m-a făcut să trec de jur împrejur și a văzut starea spirituală, așa, a poporului Israel. Toată lumea spune, yes, it's Jesus, worship, Hillsong. Ce fain, yes, Jesus, Jesus. Dar oamenii care sunt chemați de Dumnezeu văd dincolo de așa ceva. Și văd că există acolo nevoie acută, văd că acolo e moartea în oală, văd că acolo este o stare de uscăciune spirituală. Și un om care, la care Dumnezeu îi deschide ochii și vede cu adevărat starea unei biserici, altfel predică, altfel cântă, altfel se roagă, că vede nevoia reală prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce să nu ne rugăm să spunem, Doamne, deschide-mi ochii să văd cu adevărat care e starea familiei mele, Doamne, a familiei mele, a bisericii mele, Doamne, deschide-mi ochii, Doamne. Și un astfel de om va fi transformat de Dumnezeu. Omul acela nu va fi un cap vorbitor. Omul acela va fi luat de mâna Domnului și va vorbi, fie că vor asculta Ezechiele, fie că nu vor asculta, tu să rămâi acolo să rostești cuvântul meu. Mă rog ca Dumnezeu să ridice astfel de proroci în bisericile noastre, care să aibă ochii deschiși și să simtă ceea ce simte Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Spune Biblia că o altă calitate pe care un astfel de om trebuie să o aibă. Și eu m-am rugat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, fă-mă o voce în generația asta. Doesn't matter the cost. N-are importanță cât, Doamne, dar vreau mâna Ta să vină peste mine. Vreau să am o relație cu Tine. Vreau, Doamne, să văd așa cum vezi Tu, Doamne. Fă-mă să simt nevoia unei biserici când intru acolo. Nu mă lăsa, Doamne, să fiu un papagal, Doamne. Fă-mă să văd nevoia și să predic according to Your Spirit. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dar un alt lucru, poate cel mai important, este acesta. Că omul acesta trebuie să fie extrem, extrem de smerit. Ascultați ce spune Biblia. Zice Biblia, Fiul omului, vor putea oasele acestea să învieze? Cei mai mulți dintre noi am fi răspuns, normal, Doamne, Tu ai toată puterea, sigur că pot. Ascultați răspunsul unui om extrem de smerit. Știți ce a spus? Doamne, eu știu că Tu poți, dar nu știu dacă vrei, nu știu care e voia Ta, Tu știi lucrul acesta. Poate este cea mai smerită rugăciune în Biblie. Doamne, Tu știi lucrul acesta. Spunea Zac Poonen, unul dintre cei mai buni predicatori, în opinia mea, din India, spunea că cel mai greu lucru pentru Dumnezeu este să găsească un om în care să investească daruri spirituale și după 20 de ani de zile să-l vadă tot smerit. Investește Dumnezeu, dar numai vezi că se umflă. Se umflă, se umflă, ce grozavă el. Și știți cum îi smerește Dumnezeu pe astfel de oameni? Îi lasă să cadă ori în adulter, ori în lăcomie de bani, ori mai știu eu ce altceva. Și dintr-o dată, se desumflă. Cercetătorii Bibliei spun că pe vremea Domnului Iisus Hristos erau 30 de școli teologice, 30 de institute biblice. Câți discipoli, ucenici a avut Iisus Hristos din cele 30 de institute biblice? Câți a avut? Zero. De ce a ales Dumnezeu 12 de sculți, 12 pescari, oameni simpli? Pentru că atunci când Dumnezeu îi va ridica, să nu spună, datorită mie, Domne, my knowledge, my, ci să spună, it's not about me, it's about him. Ce vreau să spun asta? Disprețuiești școala de teologie? Nu, eu însumi am terminat. Dar nu ăsta este cel mai important lucru. Dumnezeu ia vasele slabe de multe ori. Ai școală de teologie? E ok, dar nu te lăsa intimidat de băieții cu teologie. Nu te lăsa intimidat. Spune, Doamne Dumnezeule, ajută-mă să fiu smerit, Doamne. Să vină Duhul Tău cel Sfânt peste mine. Să văd, Doamne, lucrurile Tale, Doamne, prin ochii Tăi, Doamne. Mâna Ta să fie peste mine, Doamne. Folosește-mă Tu, Doamne. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Spune Biblia că Domnul s-a uitat la poporul acela și în loc să-l lasă să se perpelească acolo, nu? Așa vă trebă, 70 de ani de zile, Dumnezeu în dragostea Lui a ridicat o voce profetică. Și mare lucru ca în timp ce ești în disciplină spirituală, să auzi că Dumnezeu încă îți mai vorbește. Poate cel mai tragic lucru pentru un copil al lui Dumnezeu este să fie mântuit și să nu se bucure de asta. Asta e disciplină. Vă aduceți aminte de David când a păcătuit? David n-a spus, Doamne, dă mântuirea înapoi. Nu, el era mântuit. Și ce s-a rugat? Doamne, dă-mi iarăși. Doamne, îți mântuit, dar nu mă bucur de asta. Mâna Ta apasă, Doamne, sunt în Babilon, sunt în disciplină. Am ieșit din voia Ta, Doamne, cânt eu, mă duc eu la templu, dar Tu știi că nu sunt ok, Doamne. Tu știi că în inima mea îți praf, Doamne, Dumnezeule. Și poate asta este cea mai mare disciplină pentru un copil al lui Dumnezeu. Să știe că e copil al lui Dumnezeu și să nu se poată bucura de lucrul acesta. Dar e mare lucru că atunci când ești în disciplină, să vezi că Dumnezeu mai ridică cu tine Ezechiel și că îți mai vorbește acolo în disciplina ta. E mare lucru să auzi că Dumnezeu totuși n-a terminat cu tine. Este un verset în Judecător, capitolul 13, spune Biblia, Judecător 13 cu 22 și 23, spune Biblia că nevastă sa i-a zis, vom muri căci am văzut pe Dumnezeu. I-a spus soțul, i-a spus Manoah, soției lui. Și știi ce a spus soția lui Manoah? Dacă Dumnezeu voia să ne omoare, nu ne făcea să auzim acum asemenea lucruri. Dacă Dumnezeu voia să termine cu tine, frate și soră, să știi că în seara asta nu erai aici să auzi asemenea lucruri, că poate în disciplina ta spirituală, datorită neascultării tale, Domnul n-a terminat cu tine. Domnul vrea să te ridice înapoi. Domnul vrea să trimite Duhul Său cel Sfânt peste tine. Domnul vrea să te umple înapoi cu bucuria mântuirii sale. Lăudat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Și iată-L pe Ezechiel și spune, Doamne, așa e starea bisericii, așa e starea poporului, Doamne. A fost odată ca niciodată, dar uite-te, Doamne, că există acel ceva care nu-l mai avem, Doamne. Și Dumnezeu se uită la el și spune, Fiul omului, prorocește despre oasele acestea. Proclamă, cu alte cuvinte, așa-i? Proclamă cuvântul meu și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Vrei să ieși din uscăciune? Frate uscat, soră uscată. Dacă vrei să ieși, ascultă cuvântul Domnului. Ascultă cuvântul Domnului. Nu există scurtătură. Dacă vrei să ieși din starea în care ești, pune-te pe genunchi, mărturisește păcatul, dă un telefon, împacă-te cu fratele, sora ta, adus apoi darul la altar după ce ai făcut ce trebuia. Împacă-te! Împacă-te! Nu te duncă 20 de ani de zile cu un sac de ciment în spate când tu știi că trebuie să-l dai odată jos. Și apoi pe patul de moarte spui, frate, știi că am greșit. Și 20 de ani de l-ai dus degeaba. Ascultă cuvântul Domnului. Și când tu asculți de Dumnezeu și Dumnezeu începe să-ți asculte rugăciunea, slăvit să fie Dumnezeu. Ia ascultați ce spune Biblia în Isaia, în capitolul 30. Isaia, capitolul 30, cu versetul, Isaia 30, spune Biblia cu versetul 21. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el. Când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga. Tu auzi glasul lui? Auzi că Domnul spune: ascultă glasul meu, nu te mai du în dreapta și în stânga. Fii ferm pe calea mea, stai lângă mine, oprește-te, caută-mă din toată inima mea, din toată inima ta, și vei vedea că puterea Domnului va veni peste tine. Lăudat să fie Dumnezeu. Dumnezeu ridică pe Ezechiel la vreo 30 de ani și spune: proclamă cuvântul meu. Și predicarea este unul din modurile în care Dumnezeu vrea să trezească o biserică. Prin proclamare, prorocește, proclamă cuvântul meu. Și spune Biblia că omul acesta, zice, am prorocit cum mi se poruncise. De multe ori m-am gândit, de două ori spune în text lucrul ăsta, m-am gândit că de multe ori nu există acel vânt a Duhului, pentru că de multe ori proclamăm, dar nu exact așa cum zice Dumnezeu. Nu cumva să vorbesc de ceva anume că s-ar putea ca fratele ăla să se supere. Dar tu știi că așa e în Biblie cum trebuie, așa-i? Nu cumva să atingi subiectul celălalt, că s-ar putea ca celălalt să nu mai dea bani. Forget it, și ce dacă nu mai dă bani? Nu cumva. Și există parcă atâta timiditate, există atâta parcă de multe ori frică. Biblia spune însă că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci unul de putere, așa-i? Și dacă vrem să vină Duhul Sfânt, trebuie să prorocim așa cum ni se poruncește. Că dacă nu spunem așa cum e, ci spunem 90%, dar altceva mai băgăm noi, mai scoatem ceva, ca nu cumva să se supere cineva, nu vine vântul. Este un cuvânt în Sfânta Scriptură, în Maleahi, este un text care pe mine mă produce în mine multă frică, într-un fel. Spune Biblia așa, versetul 7, 2:7. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința. Și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului. Dar ce cuvânt are Dumnezeu pentru preoți? Dar voi v-ați abătut din cale. Ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți. Și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. Și acum ascultați. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor. Pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața omului când tălmăciți. A zis: Doamne Dumnezeule, n-are importanță ce preț, dar nu vreau, Doamne, ca Tu să mă înjosești. Mai bine să mă înjosească X sau Y. Dar când e vorba de cuvântul Tău, ajută-mă să rostesc așa cum mi se poruncise, Doamne. Că dacă nu fac lucrul ăsta, Dumnezeu îmi spune și îmi promite că eu Te înjosesc, pentru că s-ai bătut joc de această administrație care eu ți-am dat-o și n-ai făcut cum ți se poruncise. Ai făcut-o numai așa. Ai fost un șmecheraș. Și pentru că ești șmecher cu cuvântul meu, out! De aceea trebuie să am frică de Dumnezeu. Indiferent că ești la amvon sau că ești mamă ca tată. Dacă vezi, de exemplu, că fiul tău are o fată necreștină, tu să spui: nu ți este îngăduit. N-ai voie să te înjuci la un joc cu cei nepotriviți. Păi frate, știi că așa-s vremurile, că așa-i, ce să faci, asta-i cultura, presiunea culturală. Să spui: nu uite ce spune cuvântul Domnului. Dacă îl acoperi și nu-l mustri, s-ar putea ca Dumnezeu să se judece cu tine ca și mamă, că te uiți. Asta e fata mea. Nu cumva să te atingi de ea. Doamne Dumnezeule, îndură-te de noi. Predau la liceul penticostal, așa cum a spus fratele Gog. Mergeam la ora 10 seara la rugăciune undeva, afară. Eram în mașină și am văzut o fată de clasa 10-a cu 4 vlășgani. Se plimbea în ufărul după blocuri. Am văzut-o, m-a văzut. Nu m-am oprit, m-am dus mai departe. Ziua următoare la școală, după ce am ținut cursul, am luat-o deoparte pe hol și am zis: te-am văzut aseară cu 4 băieți la ora 10 noaptea. Zic: tu ești israelită. Tu ai fost dus la binecuvântare. Cum să mergi cu 4 filisteni, care tot la 2-3 cuvinte au înjurături? Tu, singură fată, cu 4 băieți. Cum să mergi să te plimbi? Nu stă nici cum bine. Răspunsul ei: e viața mea personală, nu te băga. Asta ca asta, dar ascultați, se face ședință cu părinții. Și profesoara, diriginta, spune: dacă aveți ceva, ce vă place, ce nu vă place. Și o mamă se ridică și spune: mie nu-mi place că profesor Gabi Florus se bagă în viața personală a fiicei mele. Și a luat fata și a mutat-o. Acum fata e în lume. Și apoi trimis bilete în față. Rugați-vă pentru pruncul meu, în loc să spui, mă, bine ți-o zis, mă! Bine ți-o zis! Dar nu cumva, tu i-ai dat să mânce, tu i-ai... Și lasă, domne, lasă să trăiască în concubinaj, ține și sub acoperișul tău. Pune acolo și vină și cântă ca un ipocrit. Și atunci ne mirăm de ce nu-i har, când a lăsat mizeria să intre în casa lui Dumnezeu. Și trebuie să fie proroși ca Ioan Botezătorul să spune, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratului tău. Unde sunt oamenii aceia? Ridică-i, domne, să fie mai mulți. De ce n-au spus marele preot Ana și Caiafa și ceilalți? Pentru că erau lângă lui Irod, erau plătiți. Și când ești plătit, cine te plătește, te controlează. Iată-l pe Ioan Botezătorul care n-are frică, 6 luni stă pe scenă. Dar Dumnezeu spune, cel mai mare om născut din femeie. Pentru că am prorocit cum mi se poruncise. Vrem să vină vremuri de înviorare? Hai să dăm machiajul jos spiritual, toată pudra spirituală care o avem și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Și atunci se va întâmpla ceva, vântul Duhului va veni. Și dintr-o dată se vor uni oasele. Toate erau dispersate și dintr-o dată au venit oasele, s-au adunat unele cu altele. Am crescut carnea, vinele. Și s-a întâmplat ceva. Doamne Dumnezeule, adu unitate, Doamne. Așa spune Biblia, că un efect al prezenței Duhului Sfânt este, zice Biblia, este o predicare corectă a Sfintelor Scripturi, cum mi se poruncise, fără să te uiți la fața omului. 2. Spune Biblia că începe să se întâmple ceva, așa nume, vine, carne, oase au crescut. Asta se întâmplă, oamenii vin la biserică, se întâmplă, da, avem cor, avem fanfară, vine, carne, oase, toate avem. Da, s-a întâmplat, nu putem spune că nu-i prezent Domnul, așa-i? Le avem pe toate. Dar zice Biblia, dar încă nu era Duh în ele. Haideți să vă spun ceva. Parcă și noi trăim vremurile astea, așa-i? Ne adunăm, așa-i? Avem carne, oase, orgă, avem de toate. Nu putem spune că nu-i vântul Domnului, dar parcă e nevoie de ceva mai mult, așa-i? Voi simțiți lucrul ăsta? Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva. Imaginați-vă, l-a creat... Era un cadavru acolo. Și Dumnezeu a venit și a zis, e adevărat că ai piele și oase, dar ce a făcut Dumnezeu să fie un suflet viu? A suflat tot de viață. E bun că ne adunăm, e bun că avem mereu, e bun. Dar e mai mult decât să ai carne și oase, așa-i? Trebuie să sufle Dumnezeu ca să devii un suflet viu. Doamne, adu vremurile acelea, Doamne, în care să stăm înaintea Ta și să nu ne mai săturăm, să vină Duhul Sfânt și ploia lui Dumnezeu să cadă peste noi, să vezi pruncii drogați că vine acasă, să vezi fata care o mărs cu nu știu cine, să vezi că se pocăiește. Domnul vrea lucrul acesta, dar oare noi vrem cu adevărat? Sau deja ne-am obișnuit cu mocirluța asta călduță? E bine așa cum e, frate. Nu poți să spui că ești nici nepocăit, dar nici pocăit așa cum vrea Dumnezeu. Doamne, scoate-ne, Doamne, din starea asta de la Odiseea, Doamne, și toarnă Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Vă aduceți aminte de ce 120? A suflat Dumnezeu peste ei Duhul Sfânt. Apropo, da? Luați Duhul Sfânt. S-au adunat oasele la oaltă, cei 120 în camera de sus. Aveau pe piele și carne și unitate. Erau? Dar așa e că lipsea Duhul. E bine că ne adunăm, e bine, dar trebuie mai mult decât să ne adunăm. Trebuie să ne rugăm să ne umple Dumnezeu cu Duhul Său cel Sfânt. Să vină puterea lui Dumnezeu și când predici, oamenii să rămână străpunși la inimă sau tăiați pe inimă. Ori una, ori alta. Eu cred că atunci e predicarea reală. Ori îi super pe cineva, ori se întorc la Dumnezeu. Dar dacă nu se întâmplă nimic, nici nu-i străpunge să se pocăiască, nici nu-ți vine să ia pietre la tine. Înseamnă că e apă de ploaie. N-ați vrea, frați și surori, să facem rugăciune mai încolo? Să spun, Doamne Dumnezeule, da, ne-am adunat, avem oase, avem carne, vine, avem program, avem de toate, avem învățătură. Dar, Doamne Dumnezeule, trimite Duhul Sfânt, Doamne, suflă peste oasele acestea și să ne ridicăm în picioare și să lăudăm și să putem să fim o armată pentru Dumnezeu, gladiator pentru Dumnezeul nostru. Merită Iisus Hristos lucrul acesta? Spune Biblia în felul următor, m-am uitat și iată că n-avea Duh în ele și El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului. Prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Dumnezeu. Duhule, vino din cele 4 vânturi și suflă peste morții aceștia. Din nou am prorocit numai cum mi se poruncise. Nici n-am adăugat, nici n-am scos. De aceea Dumnezeu a onorat predicarea. Și zice Biblia și a intrat Duhul în ei. Și-au înviat. Și-au stătut pe picioare. Au stătut pe picioare. Și era o oaste mare. Foarte mare la număr. Crezi că Dumnezeu vrea să ne învieze cu adevărat? Să vină acel Duh Sfânt al lui Dumnezeu în care... Și nu te poți întâlni cu Dumnezeu și să nu știi asta. Când te întâlnești cu Dumnezeu, you know that you know, așa-i? Pur și simplu, simți că ai viață, simți că iubești pe la care nu l-ai suportat când l-ai văzut că intră în biserică, ți s-a făcut pielea ca pe găină. Dar când vine Duhul Sfânt al Dumnezeu, amărăciunea pleacă, ai o greață față de păcat și devii o biserică, o oaste mare, care are pe inimă pe Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat. Îți vine să spui la toți, ne-am întâlnit cu Domnul, nu ne ardea inima noi când ne deschidea Scriptura, de ce? Le-a deschis Dumnezeu mintea să înțeleagă, le-a deschis inima apoi, sentimentele, și s-au dus și au spus, a înviat Domnul cu adevărat. Frați și surori, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Adu, Doamne, vremuri de înviorare, Doamne. Adu vrem de pocăință peste noi, pocăiții, Doamne. Uită-te la toți cei care sunt uscați, Doamne, și care încă au justificări pentru păcatele lor și pentru starea lor. De aceea stau în răzvrătire și în uscăciune, pentru că au sfidat planul lui Dumnezeu. Ce ar fi să spui, Doamne, las filozofiile, las justificările la o parte și suflă Duhul Sfânt, Doamne, recunosc, Doamne, că nu am fost cinstit, Doamne, recunosc că n-am fost pocăit, Doamne. Trimite Duhul Sfânt peste mine, Doamne. Învie-mă, Doamne. Adu-ți aminte cum am fost 20-30 de ani de zile în urmă. Acum uite-te, Doamne, că am devenit politically correct. Doamne Dumnezeule, nu mă lăsa să fiu un creștin civilizat. Asta spunea Leonard Ravenhill. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui slujitor este să se civilizeze. Să fii nice, să fii ok cu toți și să nu mai ai puterea lui Dumnezeu, să nu mai fii un profet al lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, nu ne lăsa să iubim slava oamenilor, ci ajută-ne să căutăm slava Ta, Doamne. Ajută-ne să căutăm slava Ta, indiferent ce vor spune X și Y, Doamne. Că numai atunci Dumnezeu va putea să-i libereze acea proclamare care să aducă viață bisericii moarte. Doamne Dumnezeule, ridică astfel de oameni, Dumnezeule. Și Biblia spune, El mi-a zis, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Vezi, ei sunt picioare. Vezi? Zice, da, ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea. Suntem pierduți. Treci prin momente de astea, frate, dacă ai ști ce am făcut, oare mă mai poate ierta Dumnezeu? Eu am văzut în Sfânta Scriptură că nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poată curăți. Singurul păcat pe care Dumnezeu nu ți-l poate ierta este păcatul pe care nu-l mărturisești. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Așa că nu mai sta necredință. Da, frate, am fost, dar uite ce-a făcut păcatul cu mine. Dumnezeu te poate ridica din cel mai mare hău. Dumnezeu te poate ridica înapoi. Dumnezeu te ia din cenușă și te face să fii ca un vultur. Nu mai zi, ni s-a dus, că jignești pe Dumnezeu. Spune, Doamne, e adevărat, Doamne. Dar cred, Doamne, că puterea învierii Tale dă viață unui om mort, Doamne. Doamne, trimite puterea învierii peste mine, Doamne. Transformă-mă dintr-un fricos ca Petru, Doamne, într-un om plin de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Doamne, cred că mă iubești, accept iertarea Ta și dacă Tu mă ierți, cine sunt eu să nu mă iert eu pe mine însumi? Iartă-te și Tu pe Tine însuți și spune, Doamne, cred în Tine, Te iubesc, Doamne, că în mijlocul disciplinii, în loc să mă lași să mă prăjesc de tot, Doamne, Tu ridici. 1, 2. Și mă fac să aud să spun că eu sunt cu Tine și în disciplină. Eu sunt cu Tine și în încercare. I will never leave you nor forsake you. Never. În limba greacă și fratele Lazar Gog poate să confirme în Evrei 13 spune I will never, never, never leave you. Niciodată n-am să te las. Ca un tată cu copilul lui. Nu te pot lăsa. Ești rupt din mine. Cum să te dau, Efraime? Mi se zbate inima. E adevărat când vine să te bade numai, dar în același timp ești rupt din mine și nu te pot lăsa. Vreau să te ridic înapoi, vreau să te ridic înapoi, Israele. Frate și soră uscat care ești aici, Domnul vrea să te ridice înapoi. Domnul vrea să te ridice înapoi. Lasă necredința, lasă-ți îndoiala și plânsul tău și murmurul tău. Dumnezeu știe și spune Biblia Isaia 48. Ascultați ce spune Biblia în Isaia 48. Spune Biblia așa, Isaia 48, spune Biblia versetul 8. Că știam că ai să fii necredincios, auzi? Și că din naștere ai fost numit răzvrătit. Ce bun e Domnul! Dar din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător. Pentru slava mea mă opresc față de tine ca să nu te nimicesc. Eu știam că o să ajungi așa. Dar iată, atât de mult te iubesc și îmi iubesc și în numele meu, încât nu vreau să te nimicesc. Vreau să te ridic. De aceea zice Biblia, chiar dacă ești uscat și uscat de tot, și diavolul vine și spune, nu se mai poate, tu știi cine ai fost, tu știi ce, nu se mai poate. Ascultă ce zice Biblia. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Crezi lucrul ăsta? According to your faith be done. Iisus Hristos niciodată n-a spus, facă-se după lacrimile tale. N-a spus niciodată, facă-se după rugăciunile tale kilometrice. A spus, facă-se după credința ta. Și dacă ești uscat, ești la nivelul zero. Ești uscat de tot și mort. Cine crede în mine, spune Iisus Hristos. chiar dacă ar fi mort și uscat de tot, va avea viață. Așa că nu mă interesează cu ce te confrunți, poate cu beție, poate cu pornografie, poate cu un duh de ăsta al mândriei, al respectului de sine. Și inima ta nu-i cu totul dată lui Dumnezeu și ești în disciplină. Fie această seară o seară în care să spui: Doamne, mulțumesc că ai coborât la mine, Doamne, în disciplina mea, în Babilonul meu, Doamne. Și mi-ai vorbit că mă iubești și că vrei să mă ridici, Doamne, și să trimiți Duhul Sfânt, Doamne, și să-mi vină greu să cred că Tu te poți comporta cu atâta gentleness cu mine, Doamne. Ridică-mă, Doamne, spală-mă, cred în Iisus Hristos, cred în puterea învierii, Doamne, suflă Duhul Sfânt peste mine și ajută-mă să fiu un creștin, Doamne, care să stau pe picioare, nu tot up and down, up and down. Doamne, dă-mi fermitate pe calea Ta, because of Jesus, because of Him. It's about Him, it's not about us. Slăvit să fie Dumnezeu. Frate și soră, ne rugăm ca Dumnezeu să toarne Duhul Său cel Sfânt peste noi. De multe ori mă gândesc, mai rezistați câteva minute, de multe ori mă gândesc la acel eveniment din Ioan capitolul 11, unde Biblia spune că erau, Lazar era mort de 4 zile în mormânt. Vă aduceți aminte? De 4 zile era și mirosea greu. Și Hristos a spus: dați piatra la o parte. Și a zis cu glas tare: Lazare, ieși afară. Dacă zicea ieși afară, probabil ieșau toți 60-80 când erau acolo, câți erau în peșteră. Le-a spus lui Lazar, că ăla era prietenul lui, cum tu ești prietenul lui. Zice: ieși afară. Și zice Biblia că Lazar cum a ieșit? Cu mâinile și cu picioarele de fâșie, așa-i? Dacă te duceai la Lazar și spuneai: Lazare, ai auzit cuvântul Domnului? Și îți zicea Lazar: Lazare, ești viu? Dar Lazare, ești liber? Nu vi se pare că sunt așa mulți creștini astăzi? I-a scos Dumnezeu din peștera păcatului, unde îi puțeau, erau morți în păcatele lor. A auzit cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul acela i-a străpuns inima și a înviat. Sunt în casa lui Dumnezeu, dar păcatul i-a înfășurat așa de lesne. Da, ești mântuit, ești ales lui Dumnezeu, ești poporul lui Dumnezeu, ești mântuit. Dar necredința, amărăciunea, păcate sexuale, lăcomiile de bani, mai știu ce altceva, pur și simplu te-a făcut să fii un creștin care să nu te poți bucura de mântuirea care este atât de mare, lungă, lată, înaltă, de dragostea lui Dumnezeu. Hai să vă spun ceva. Ce e mai ușor, să învii un mor sau să tai niște legături? E mult mai ușor să tai niște legături, așa-i? Și dacă Dumnezeu ți-a putut da viață spirituală, cu atât mai mult Domnul poate să rupă orice legătură. Așa spune Biblia în 1 Ioan 3,8, că El a venit să nimicească lucrările celui rău ale diavolului. Doamne, nimicește orice lucrare a celui rău. Și știți care e tragedia cu pasajul acesta? Dumnezeu i-a restaurat politic și i-a dus înapoi în țară. Dar spiritual, nici astăzi nu se restaurează. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. I-a restaurat Dumnezeu din Babilon apoi, i-a restaurat. Dar l-au primit pe Hristos. Au zis: nu, pe cruce cu El. În această seară, Domnul vine și spune: scoală-te, ridică spatul și umblă. Și același Iisus Hristos care a spus unui slăbănoc: ridică spatul și umblă, că ești uscat, se uită la fiecare dintre noi și zice: ridică spatul și umblă. Crede în mine, crede în această putere. Nu sta în credință, nu sta în amărăciune. Mărturisește-ți păcatul, oase uscate. Chiar dacă ești mort, chiar dacă ești uscat de tot, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, așa cum spune Scriptura. Poate Dumnezeu să tragă o linie dreaptă cu un băț strâmb, frați și surori, poate? Chiar dacă ești falimentar, poate Dumnezeu să-și împlinească un plan perfect cu noi, oameni imperfecți? Poate? Uitați în Evrei 11. Toți oamenii lui Dumnezeu au avut bube. Unii în braț, alții în talpă, alții în față, dar toți le-au avut, oamenii credinței. Dar prin credință au făcut lucruri mari. S-au pocăit înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a folosit extraordinar. Dacă ești uscat în această seară, aș vrea să spun că Iisus Hristos te poate elibera. Iisus Hristos te poate ridica din uscăciunea ta. Duhul lui Dumnezeu vrea și poate să vină asupra vieții tale in this very moment și să spui: Doamne, here I am. Doamne, curățește buzele mele și inima mea de orice spurcăciune. Doamne, am crezut că ești așa de supărat pe mine că nici nu mă mai iubești. Dar înțeleg, Doamne, că Tu te uiți la cei uscați de tot. Le deschizi urechile, Doamne, să audă cuvântul Tău, Doamne. Și vreau, Doamne, să sufli în mine, Duhul Sfânt. Suflă în mine, Doamne. Am carne, am oase, am familie, ok. Dar Tu vezi, Doamne, că eu nu sunt, Doamne, în picioare, Doamne. Tu vezi, Doamne, că nu sunt așa cum ar trebui să fiu. Doamne, lasă sângele Tău să mă curățească de orice păcat. Produn mine, Doamne, apetit pentru rugăciune, pentru cuvânt, Doamne. Să-L iubesc pe Hristos mai mult și mai mult și mai mult și mai mult pe El. Credeți că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta? Aș vrea să mă apropiu de încheiere. Eu sunt într-o familie cu 5 copii, eu sunt al treilea. Și când eram mici, mergeam în coloană, toți la biserică, eu sunt din Ștei. Și am un frate, îl cheamă Cipri. Și totdeauna era el mai năstrușnic. Așa mai... Și-a făcut o bocănă când am venit înapoi spre casă. A făcut așa o bocănă pe drum. Și tatăl i-a zis, te pedepsesc. Și la amiază, după ce când mâncăm, tu nu vii la masă. Treci acolo în cameră și stai singur. Că ai făcut prostii pe drum. Și l-a trimis acolo în cameră să stea singur. Noi toți am mâncat așa în liniște, de mormânt. Știam că fratele meu lipsește. Stăteam acolo. Și apoi, cum se zice la noi, în Bihor, după ce am mâncat, ne-am dus să ne alipuim. Ne-am dus în cameră ca să stăm așa între programe. Și la un moment dat, a venit tati la mine și zice, Gabi, hai încoace. M-am trezit, m-am dus cu el în bucătărie și zice, ține bolul ăsta. Și mi-a pus acolo mâncare multe și zice către mine, du-te la frate tău și du-i mâncarea asta. Dar nu-i spune că te-am trimis eu. M-am dus la frate meu și am zis, frate meu, m-a trimis tati cu mâncare. Dar au zis să nu spun. De multe ori mă gândesc că așa e Dumnezeu, frați și surori. În dreptatea Lui nu poate să ne lase nepedepsiți. Nu poate. Trebuie să ne disciplineze. Dar același Tată care e drept, e bun în același timp. Și spune, cum să te dau? Știu că ai făcut ce ai făcut. Trebuie să te lovesc. Dar ca un tată, nu ca un măcelar, așa-i? Și du-te, adu-l înapoi. E uscat, e gata să moară. Uită-te, dar vreau să ridic înapoi. Vreau să-L binecuvântez. Vreau să-L umplu cu puterea mea. Vreau să-I dau un nou început. Vreau din nou să-L folosesc. Că e rupt din mine. A fost altoit în Hristos. A fost grafat în Hristos. Și părtaș măslinului și grăsimii măslinului. Deci e al meu. Și ce e în mâna mea, nimeni nu-L smulge. Dumnezeu te iubește și gelos pe tine. Și acest tată să știi că nu e așa de supărat încât să nu mai vrea să te ridice. Domnul vrea. Și eu sunt o mărturie a Harului Dumnezeu, un trofeu al Harului, că nu ne-a făcut după păcatele noastre, ci după îndurarea Lui. Lăudat să fie Dumnezeu! Are să ne ridicăm cu toți în picioare. Are să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, trimite Duhul Sfânt, fă-mă să simt dragostea Ta, îmbrățișarea Ta. Doamne, mă pocăiesc, Doamne, de răzvrătirile mele care m-au dus în Babilon, Doamne. Dar să mulțumesc că mă iubești în disciplină. Mă predau cu totul Ție, Doamne. Îl vreau pe Hristos, Doamne. Vreau puterea Lui să mă ridici înapoi. Nu pot, Doamne, prin angajamente personale, dar, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, îmbracă-mă, Doamne, și puterea Ta să vină peste noi. Amin.